The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Z92.3 FM.
3 92.3 FOMO. Estas la unua postagmese, lundo, la 26 de decembro 2016, vi auscultas el sendon en Esperanto. Bonan tagon al ciui auscultantoi. Hodiaŭ en la teamo estas...
Saluton de Laszlo.
Saluton de Carlo.
Mi estas Francisca, mi kunmetis la eroin de la programo, kai funksigas la panelon. Do mi esperas ke vi ciui pasigis agrablan kristnaskan tagon. Ĉu kristnasko havas religian senson por vi, aŭ nur estas okazo ripozi, festi kun la familianoj kaj amikoj? Do, por vi, Les, kia estis via tago?
Mi havas agrabla tago hieraŭ. Mi havis invitis min unu familio. Havas kristnas tago kune circau 6 jaroj. Kaj la manĝaĵoj estas agrablaj kaj la trinkaĵoj.
Vi ne tro trinkis, ĉu?
Mi havis nur 2 tasoj de ŝampanjo kaj poste mi trinkis agrablajn suktrinkaĵoj.
Wow.
Sukoj.
Ja, kaj vi, Karlo?
Do mi ankaŭ estis invitita por vespermanĝo.
Ah, yes. Do de geamikoj.
Yeah. De mia preferejo.
Ah, yes. Do mi havis tre trankvilan tagon, mi ĝuis la varmecon kaj preparis por la foriro morgaŭ.
La vetero estis terura hiero, 36-38 gradoj. Mia aŭtomobilo estis tre, tre, tre varma.
Do terura por vi, agrabla por mi. Do kion vi elektis por la hodiaŭa programo, Les?
Mi elektis 3 artikolojn, la unua en la monato, vojaĝo tra la alfabeto de la mondo de Pierre Grolmand, kaj la dua el Budapesto Esperanto Portal de Laszlo Silvasi, ni lavis la barbon de Zamenhof.
Ĉu?
Jes, je la statuo kiam mi vizitis ankaŭ en 2001 kaj faris fotografiojn, do mi scias, mi konas la lokon. Kaj la lasta, la tria, el sennaciulo informo de la laborstar, ni subtenu la membroj de la sindikato kiuj batalas por savi arboron de Ceratepe en Turkio.
Kaj vi, Karlo?
Do mi havas elektis hodiaŭ 3 artikolojn. La unua artikolo estas el Fervoja Mondo. Titolo estas aŭtobusoj de Aŭstria Fervoja Kompanio. Bon. Kaj la dua artikolo estas el Manhattan. Titolo estas novaj vagonoj por la giganta rado. Kaj la tria ankaŭ estas el Manhattan. Kaj titolo estas maljunul vian biskvit fara fabriko.
Do, bone, ni iom forgesos la gravajn problemojn de la mondo. Ni aŭdos ankaŭ intervjuon pri homo amikema, kiu ludis grandan rolon ne nur en Esperantujo, sed en la mondo ĝenerale. Tio estas Tibor Sekel. Lia edzino, Elizabeth, parolas pri sia edzo, kaj poke la muzik-emuloj venis messaggio de Vinil Cosmo, porque ili audu multe da musicoi en la venonta iaro. Pri la cantoi, unue ni audas Voyagigunin de Jordan kai Bo Host el Destino Terra. Speciale por vi, Laszlo.
Kiu?
Scipo de la Paz. De
Agno Amica.
De Agno Amica. En la compact disco Bella Revo.
Yes.
Kai speciale por Matt, ni auscultos en la compact disco Amumin de Jo-Mart kai Natasha. Min vocas iamo. Kai fine ni audos canton de la gasto de la Sommercursaro en Brisbano, kiu ocasos de la sesa gis la degvina de januaro, Jomo. Yes, de li ni auscultos cigana pregio el Jomo Slavumas. Do, ni tui auscultu Elisabeth Sekiel, kiu parolas pri Tibor.
Kai estis tre granda eraro. Ĉu via de la SAT Kongreso en Herzberg ni havis la bonan ŝancon konatiĝi kun Elisabeth Sekiel. Do Elisabeth, vi estas la edzino de Tibor, do vi bone konis lin. Kaj vi bonŝance pli bone ol ni konis mirindan homon, ĉu ne?
Yes. Aŭ mi diru iom alie mi konis lin ol aliaj.
Yes.
Yes, iom proksime, pli proksime, yes.
Do li estas fama en la Esperanto-mondo, ĉar li multe uzis Esperanton, ĉu ne?
Yes, tutan vivon li uzis. Li kaj Esperanto estis, ni diru, kunplektita aŭ la sama. Lia tuta vivo estis ekde kiam li ellernis Esperanton. Li laboris en la kampo por disvastigi la Esperanton en la mondo.
Do li disvastigis Esperanton en la mondo?
Yes,
kaj ĉu aparte en kelkaj landoj pli ol aliaj?
Do ĉie kie li vojaĝis, li aŭ fondis Esperanto-societon aŭ instruis Esperanton aŭ verkis lernolibron kaj tie maniere. Do ĉie eluzis la okazon por paroli pri Esperanto kaj esti inter esperantistoj en Esperanto-rondo.
Kiam mi estis en Nepalo, mi audis ke ankaŭ li havis kontakton kun la reĝo tie.
Yes. Yes, la reĝo akceptis lin, ĉar li fondis la, se mi bone memoras, la unuan Esperanto-societon en Nepalo kaj faris kurson en la malferma universitato, kiel oni nomis tion. Kaj la reĝo estis speciale dankema li, che li faris tion.
Kaj kompreneble restas multe da libroj kiun li verkis aŭ rekte en Esperanto aŭ tradukitaj.
Yes.
Sed kvankam la listo estas longa, ŝajnas ke restas ankoraŭ kelkaj kiujn oni ne konas ĝis nun.
Yes, aŭ jam elĉerpiĝis, kiel Nepalo malfermas la pordon, ĝi estis eldonita en 1959 aŭ 57, mi ne scias, do fine de kvindekaj jaroj, kaj poste ne eldonis. Kaj nun ni havas, kiel mi diru, ke havas bonan rilaton kun eldonisto el Kroatio, li nomiĝas Josip Pleadin, en Djurdjevac li havas eldonejon, kaj nun eldonis kaj eldonos serion de la libroj de Tibor. Unue eldonis la junularan romanon Padmala eta dancistino. Tio estis originale verkita en Esperanto. Sed ankoraŭ estis en manuskripto ĉe mi kelkaj verkoj liaj, kiujn oni planis eldoni en Serbio, kia serio de vojaĝ-priskriblibroj de Tibor, sed tiujn bedaŭrinde neniam eldonis la eldonisto, do ili ne aperis. Kaj nun Josip Pleadin ĉiujare aperigas unu libron. Kaj tiel aperis, kiel mi diris, unue Padmala eta dancistino, kaj poste pasintjare aperis tra la lando de indianoj, kaj sekvontjare aperos Ne, ciare autune aperos papuatag libro. Ca intertempe ancora du libro iam aperis de li. Do, sed nun ciare che mi daurigu la 23 de octobro en Bjelovar, tio estas croata urbo, kie estas mi diru ke forta Esperanto, la Esperanto movado estas tre bonaj esperantistoj kaj tre gastemaj, kaj ili organizos en la urba muzeo ekspozicion el la etnografia kolekto de Tibor. Li kolektis ĉapelojn, muzikinstrumentojn kaj maskojn, tiujn aĵojn estis pli ol 700. Mi donacis al la urba muzeo en Senta, tio estas urbo en Serbio, ma granda urbo, posteble mi rakontos ankaŭ pri tio. Kaj ili nur organizos ekspozicion el la etnografia kolekto pri Papua Novgvineo. Kaj Josip eldonos la libron pri Papuo. Do kaj estos la libro prezentado kaj malfermo de la ekspozicio samtempe aŭ samtage.
Yes, bona coincido,
yes, finfine. Yes, giuste.
Sed ĉu tiuj ekspozicioj estos nur portempaj?
Yes, bedaŭrinde nek en Senta, kie mi donacis tion, ankoraŭ ne trovis lokon por fari konstantan ekspozicion, kaj ili ĝis nun jam antaŭ dek jaroj mi tion faris. Mi donacis al la urba muzeo eble trifoje. Sukcesis fari ekspozicion kaj parton de la kolekto prezentis.
Tamen tio ne estas tre multe.
Ne, ne bedaŭrinde. Mankas la loko, mankas la mono kaj pro tio ne okazis ankoraŭ. Do estus tre bone se ni povus diri ke venu homoj, ĉiam vi povas viziti la eksponaĵojn de la kolekto de Tibor, sed bedaŭrinde ne estas tiel.
Sed laŭ la plano SAT devas kongresi en 2018 en Kroatio.
Yes.
Ĉu tiam oni povas antaŭvidi ke estos facile iri por vidi tiun muzeo?
Do eble mi povas tiel aranĝi aŭ interkonsenti kun la direktoro de la muzeo ke estu ekspozicio en tiu tempe, sed tiam ne en Kroatio, sed en Senta, en Serbio. Do tiam oni eble povas tiel vojaĝi ke unue vizitu tiun urbon kie estos la ekspozicio kaj poste, ĉar tiu ekspozicio daŭros eble nur 6 monatojn, aŭ mi ne scias. Do tio signifas ke printempe jam fermiĝos sekvontjare, du mil dek sep jam finiĝos. Kaj mi diris ke
du mil dekok,
eble
unu jaron poste.
Sed eble ankaŭ ni povas denove aranĝi unu ekspozicion en Kroatio, povas esti. Dependas de la bonvolo kaj la forto de homoj kiuj povas tion, de fakuloj.
Yes, kaj de nun estas tamen iom da
tempo yes,
antaŭ vidi
ion similan. Yes.
Ĉu Tibor longe restis en Papuo-Novgvineo?
6 monatoj li estis en Papuo-Novgvineo. De nove li vizitis kompreneble homoj kiuj ni nomus primitivaj, sed pri kiuj li diris ke ne estas primitivaj, ili estas tre lertaj kaj en sia medio ili pli lertaj estas kaj pli multon scias ol ni, ĉar ni tie post 3 tagoj eble mortus pro malsato, pro ne trovante manĝaĵon, kaj ili la tutan vivan vivas tie, kaj ili en sia medio estas tre edukitaj.
Giuste, mi pensas che oni faras la eraron pensi che se la teknologio ne estas evoluita, oni estas primitiva.
Yes.
Sed primitiva laŭ la iloj, ne laŭ la penso.
Giuste, yes.
Kaj Aŭstralio perdis multon ne komprenante tion, che same la aborigenoi povis vivi en loco kie nun ne plu eblas.
Yes, yes, giuste. Tre malbonon faris al ili kaj al la homaro, mi pensas.
Yes, ĉar oni perdis multe da konoj per tiu sistemo. Pensante che ni esta supera.
Yes. Kai tiui homoi el ston epoko trovigis dum tre rapida tempo alla dudeka jarcento kai ne havis tempon por malrapide trasalti tiun paŝon kiun la homaro faris ĝis la dudeka jarcento kai estis tre granda eraro.
Ĉu via bona kono de la Esperanto lingvo estas ankaŭ donaco de Tibor?
Oh, mi ne povas diri ke mi estas mi bone parolas la lingvon, sed jes, mi aŭdis de li pri Esperanto la unuan fojon, kaj kiam mi aŭdis de li, tio estis printempo, kaj somere li organizis kurson, kaj bedaŭrinde mi ne de li ellernis la lingvon, sed kompreneble kun li mi multon parolis, kaj ciam se ni vojaĝis ie, tiam ni en autobuso, en traino, ni parolis nur esperante, ke aliaj ne sciu kion ni parolas, kaj ke ni elvoku interesiĝon kion lingvon ili uzas, kiu lingvo ili parolas.
Fakte mi tute konsentas ke tio estas la plej bona maniero reklami tute nature.
Yes, ĝuste.
Kaj oni ne bezonas militi por Esperanto.
Ĝuste.
La homoj nature interesiĝas kaj aŭ volas scii aŭ ne.
Yes.
Ili restas liberaj.
Yes, yes.
Do mi vere deziras ke post du jaroj ni havu la eblecon ancora pli bone koni la verkojn de Tibor kiam estos la kongreso en Kroatio.
Mi esperas ke tio okazos.
Koran dankon.
Ne, dankinde.
Tio estis Elizabeth Sekiel, kiu parolis pri Tibor Sekiel kaj pri la estonto kiu okazos rilate al li. Kaj post intervjuo pri mond vojaĝanto ni aŭskultu la kanton Voyagigu min. Gi estas en la compact disco Destino Tero de Jordan kai Bo Host.
Thank you.
Tio estis la canto Voyagigu Min, el la compact disco Destino Tero de Jo Dan kaj Bo Host. Ni daŭrigu nian vojaĝon per aŭtobusoj ĉifoje kun vi, Karlo.
Yes, nun pri aŭtobusoj de Aŭstraj Federaciaj Fervojo Bobo nomiĝas Hello. Sub nom indico Hello kai reklam de viso Austrai Federacie Fervojo on the road en somero 2016 ek trafikis 12 autobusoj Mercedes de Austrai Federaciaj Fervojo sur internaciaj buslinio el Vieno al Berlino. Frankfurt, ĉe Majno, Genova, Strasburgo, Venecio kaj Zagrebo, el Munkeno al Venecio, el Innsbrucko al Zuriko kaj el Prago al Venecio. Laŭ oferto okazas unu ĉis kvar kun ligoj en tago. Iui ec kiel noctai cun ligoi. Cele al ieri plian linioin oni pripensas cun laboron cun Berlin linien bus, kiu appartenas al Germana Fervojo. Do bo, scribis Indrich Tomisek.
Do espereble tiai busoi estas confortai?
Mi pensas, kai anco esperas.
Eble vi provos, ciam vi iros en Austrujo venon foie. Do ni daurigu nian voyagion, sed ci foie ne estas simila voyagio.
Ne, exacte. Voyagio tra la alfabeto de la mondo el monato. La titolo de nova libro de Andrej Sherpiod iom mirigis min alfabetoj del mondo. Tia temo tiklis mian scivolemon kaj mi demandis min, ĉu oni povas verki libron nur pri tiu temo? Ĉu ĝi celas nur la lingvistojn? Fakte, la libro enhavas preskaŭ 100 paĝojn kaj priskribas multajn alfabetojn. Tio ne estas surprizo, se oni jam legis librojn de Cherpio, ĝenerale seriozaj, kun multaj referencoj, eĉ se oni ne ĉiam konsentas kun la asertoj de la aŭtoro. Rapide la legaĵo fariĝas alloga, ĉar libro tre klare kaj metode prezentas la alfabetojn, komencante per nia la latina kun multaj lingvaj kaj historiaj detaloj. Ekzemple, tabeloj montras la 51 fonemojn de la angla lingvo kaj la 36 fonemojn de la franca. Compreneble, la latina alfabeto enhavas nur 26 literoin, kio iel estas la fonto de iom kompleksa ortografio. Ciu lingvo, kiu uzas la latinan alfabeton, devis adapti ĝin al sia fonetiko. Tia svarmas diaktritaj signoj kiel e, 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 ĉo en la franca aŭ e, en la sveda kaj la germana kaj tiel plu. La ĉeĥa lingvo enhavas 15 diaktritajn signojn, la slovaka 17, sed la rekordon tenas la vjetnama, kie 6 tonoj estas notitaj per malsimilaj signoj, 12 vokaloj por 6 tonoj. Egalas 72 kombinaĵojn. Esperanto kaj ĝiaj 6 literoj kun supersigno ĉo, ĝo, ĵo, ĥo, so, ŝo, aŭ konsistigas fine ege simplan skribsistemon. Mi rimarkis novan por mi vorton tute pivan uskleco, eltiritan el la komparo de la majusklo, minusklo, tiel oni povas paroli pri duuscelaj alfabetoj kun majuskloj kaj minuskloj, kiel la latina kaj pri unusklecaj skribaĵoj sen majuskloj, kiel la araba. Malkovrante la etruskan alfabeton, la leganto observas kun miro, ke oni konas nenion de tiu lingvo, kvankam ĝia alfabeto estas delonge bone konata. Aliaj surprizoj atendas nin, ekzemple pri la prononcmaniero de la franca aŭ de la hispana dum la mezepoko. Kiel eblas akiri certecon pri tio en periodo kiam ne ekzistis magnetofojn. Nus tut simple danke al la periodo de judaj alfabetoj. En la mezepoko eŭropaj judoj skribis fonetike fremdajn vortojn. Tiel oni scias, ke la vorto esta urdition capturno vertigio. En la malnova Franca estis pronunciata kiel esto urdition, kiel en la nuna angla amuse, ĉu ne? Samtempe la aŭtoro levas la problemon de la hispana litero jo, la jota egalas ho, kiel klarigi ĝian prononco devenon. Ĉu pro influo de la araba, nu antaŭ la forpelo de la judoj faras de la katolika reĝino Izabela en 1492 vortoj kun tiu litero estis transskribita en la juda alfabeto judezma per litero respondanta al jo. Ekzemple, la vorto hio, filo, nuntempe pronunciata iĥo. Estis tiam transskribata kiel ijo. La lingvistoj starigis hipotezon pri la deveno de tiu nunan prononcado, kaj mi lasas al vi la plezuron malkovri ĝin. Sed la plej frapaj ĉapitroj de tiu libro rilatas al la alfasilabaroj, kiuj troveblas precipe ĉe la hindaj lingvoj. Alfa silaboro scribas ne fonemoin, sed silaboin vocalo cum consanto. Ie mia granda honto mi confessas min necesson pritiu multa lingvoi, hinda, gujarata, panjaba, bengala, oriae, tamulo, caiti el plu. Ciu el ili havas sian propran alfasilabaron, vidu la grafikaĵojn. Tia skribado aspektas al ni, eŭropanoj, ege malfacila. Tamen multaj homoj lernis kaj uzas ĝin. Alian ekzemplon de la malfacileco legis donas la oria alfasilabaro kun siaj multaj kurbiĝoj, iom similaj por fremdaj okuloj tridek sep silaboj plus dek kvar sendependaj vokaloj plus dek tri dependaj vokaloj. Observante tiujn alfabetojn mi miris pro la malfacilaĵoj, kiu trafas la instruistojn de bazaj lernejoj, kiam ili klopodas instrui la legadon al siaj junaj geknaboj. Kiom da tempo necesas por giuste legi documentoin tiel scribitain, nia voyaggio tra alfabetoi della mondo igas nin malkovri neconatain aspectoin della homaro. Exemple, en Etiopio la Amharan alfabeton usas sep diversae lingvoi, Tigrea, Tigrinia, Gafata, Argobla, Lararia, Bilena, Guraga. Videblas ankaŭ la stranga alfabeto de la inuitoj, kiuj vivas en la artaj regionoj de Kanado. Ne ekzemplas resumi la libron, kiun finiĝas per la skribaĵoj Braila por blinduloj kaj Morsa antaŭe sur marŝipoj, sed legante la ĉapitron pri la skribado de la japana oni miras observante, ke ĝi konsistas en miloj da ĉindevenaj ideogramoj plus du alfabetoj hiragana kaj katakana, ambaŭ riĉaj je kvardek ok signoj. Estas konate, ke nur malmultaj junaj japanoj malfacile legas. Mi aldonu personan sperton. Kiam mi finlegis la lastan ĉapitrojn kun iliaj malkovroj, mi subite ekkonsciis, ke mi estas legenta en Esperanto en mia denaska lingvo la franca. Tio pruvas, ke malgraŭ la rigoreco de la alfabeta temo, la aŭtoro verkis sian libron en alloga stilo, ĉiam preciza. Mi volonte demandus al li, kiom da tempo li bezonis por plenumi tian taskon esplorado, organizado, skribado, kontrolo, sed mi dubas, ĉu li respondus. Tiu ĉi libro povas farigi por spektikuloj bona ekzemplo de la riĉeco kaj kapablo de nia lingvo, skribis Pierre Grolemond.
Jes, André Cherpio estas tre scivolema persono, kaj nekredeble multaj informoj estas en liaj libretoj kaj libroj, certe.
Jes.
Do, post tiu legado, vi certe bezonas ripozon, auskultante Ŝipo de la Pac, cantita de Anjo Amika, kaj ĝi estas en la kompaktdisko Bela Revo. Estis Anjo Amika, kiu kantis por ni Ship Ŝipo de la Paz el la compact disco Bella Revo. Kaj nun ni havos amuzon, eble nur spirite, ne fizike.
Novaj vagonoj por la giganta rado. En la fino, fazo de la dua mondmilito 1944, sovetiaj trupoj atakas Vienon en Aŭstrio. Prulas la pudoj kaj dometoj de la amuzkvartalo Prater. Ci existas jam 251 jarojn en Vieno. Prulas tie ankaŭ la giganta rado kun sia 30 vagonoj konstruita en 1896 sur la tereno de la Mondo Ekspozicio en 1873. Du multe monatoj restas nur grizaj ruinoj, sed jam en 1946 refunkcias tiu 60-metra radego, sed kun nur 15 vagonoj. Pro la brulo de la ŝtala stangaro ne plu estas sufiĉe fortika por teni 30 pezajn vagonojn. Por spari monon, ĉiu vagono havas por 4 fenestrojn ambaŭflanke anstataŭ la originalaj 6. 2-15 kilowatoj motoroj turnas la radegon. Okaze de nefunkcio eblas turni ĝin ankaŭ mane. Unu completa rondiro dauras 5-6 minutojn. Tio dependas de la nombro de pasaĝeroj. En 1949 la giganta rado estis scenejo de la filmo La tria homo. Du ĉef roluloj renkontiĝas apud la radego, eniras vagonon kaj rond veturas en ĝi. Dume ili diskutas pri la komercado de medikamento, am aferoj kaj la tiamaj politikaj cirkonstancoj. En 2016 la vagonoj ne plu taŭgis por la tutjara uzado. Oni konstruis novajn laŭ la originalaj planoj, do kun po 6 fenestroj je ĉiu flanko. La vagonoj havas hejt-instalaĵon kaj klimatizilon. La malnovajn 15 vagonojn oni renovigis kaj vendas nun aŭkcie je minimume po 10.000 euroj. La tuta renovigado kostis 4 milionojn da euroj. Tamen la biletprezo por unu rondiro restas la sama, 9.15 euroj. Kelkajn vagonojn oni povas lupreni por romantikaj festoj, geedziĝoj aŭ simple por matenmanĝo. Laŭ la reklaminformoj la radego estas noviĝanta tradicio, skribis Walter kaj Renate Clark.
Ĝuste mi povis malkovri Vienon per tiu granda rado.
Yes,
la malnova, kompreneble. Yeah. La malnova. Kaj nun mi lavis la barbon de Zamenhof. Ĉu
yes.
Zamenhof mem ne povis tion fari?
De exacte.
Ado, klarigu bonvolu.
Yes, mi klarigos. Kvindekjara jubileo de la Esperanto Parko en Budapesto. Ni lavis la barbon de Zamenhof kaj ankaŭ la memorstonon en la jaro 1966 ocasis la Universala Congresso en Budapesto. En cadre de gi estis inaugurita Esperanto Parko ĉe la pilero de la ponto Erzsébet, kiu eĉ estis trovebla dum la longa tempo per tiu nomo sur la mapoj de la urbo. La tiama urbestro mem inauguris la parkon, kie estis trovebla ankaŭ Esperanto fontago kun ĉirkaŭ 5-metra diametro, iu memorŝtono kun alto 70 centimetroj kaj statuo de Zamenhof. La fontano jam antaŭ longe paneis, sed la Esperanto memorŝtono kaj la statuo havas regulajn turistajn vizitantojn, kaj ankaŭ mi mem ofte haltadas ĉi tie dum urborigardaj ekskursoj kun esperantistoj grupoj. Dum la preterpasantaj jardekoj al la ŝtono kaj statuo algluĝis amaso de la polvo, malpuraĝo kaj lastatempe ni jam hontis pro ilia aĉa aspekto antaŭ la eksterlandaj vizitantoj. Pro tio, kun kelkaj volontuloj de la fondaĵo Esperanto, ni decidis ni alportis kelkajn viŝbroŝojn, purigezojn kaj akvon, kaj ni lavos la barbon de Zamenhof, kaj kompreneble la tutan statuon kaj ankaŭ la memorŝtonojn. Ni sukcesis forigi 25-30-jaran malpuraĵon de la pasinta 15-jara historio, sed restis ankoraŭ 20 jaroj por sekva printempo. Dankon al la volontuloj de fondaĵo Esperanto en Hungario, skribis Laszlo Szilvási, www.esperanto.hu.
Do, nun Zamenhof estas pura.
Pura, exacte. Do, mi vidis la statuon en 2001, kai mi ne sciis, estis pura au mal pura.
Do, ni auskultu la canton Min vocas iamo, de Jean-Marc y Natasha, en la compact disco Amumin.
Min vocas somero, cae sola meno, tendara admir. En songens vene, aperas revene, somera visi. La para la suna, cae iu pliuna, simila mi. Sopir sur papere, fai fetas despere, la fluto del vent. Canteto del amo, al mia y amo neblas revent. Calarmas la coro, calamas angoro, tra pluva e crap. Mi tiras suffice, se tristo, sen fine, nur scrap.
Tio estis Jomo kaj Natasha, kiu kantis la kanton Min vocas iamo. Ĝi estas en la kompaktdisko Amu min. Do mi pensas, ke kvankam mi volas eviti la problemojn de la mondo, Karlo, vi parolos al ni pri unu.
Ne. Do, pre... Mal kiam alla mal junul viand biscuit fara fabrico mankis sufiĉe da 75 plus gemal junuloj. La estraro proponis mocion al Parlamento postulante malpliigon de la aĉo al sepdek. La Parlamento tui approvis, la Stato tui promulgis, cae la iunae polizanoi tui comences chasi homoin, cui acis pli ol sepdec jaroem. Mi estis fine de mia sesdeca jaro. Mi ectimegis, cion signifas tiu nova leggio. Ciu en categoriigo de la homoi lau ilia mal utilezzo. Cio definas cae decidas che iu homo estas utila au mal utila. Ciu eutanasio, apotigo, mas acrado, bombardado, sango plenae militoi, malsatigo de multae homo, caetia plu. Ne suffites po extermi la homan rason, ciu vere necessas che ni manciu la viandan de niai gepatroi, cae niai gefiloi la nian. Colerege mi cif prenis la cionalon, en cio aperis la novajo, cae curis al mia amico Alberto. Li estis deputito en la loca parlamento, tre tranquille daurigante sien caftencadum. Li respondis al mi, ni povas neniam fari, mia amico, estas dictite de supre, se vi volas. Mi ne plu attendis, furiose mi forcuris al Margarita. Si estis tre iuna, bella, cae, lau mia antaua constato, tre boncora deputitino en la nazia parlamento, auscultente min, si bel ridete cae dolce vorte ecis min tranquilligi. Vi pravas colerici, mia amico, ancau ni pedauras petio, sed cion fari. Cal foie mi frappatis mien vangoin. Ne estis soncio, mi ancora esperante curis al sem. Ni estis amicoi, iam ecte nia infanezzo. De ciam li faricis vicepresidanto, ni malofte intervisitis, tamen mi esperis ion fari per lia helpo. Li respondis tutte despere, ne lacigu vin, mia amico, directo vin recte alla celo, ciui estas sub mafa. Se vi volas ion fari, iru alla estro de mafa. Eble, vi povus. Mi ne plu auscultis lin. Mi curis alla estro de tio infera compagnia, cio regis la tutan landon. Tre gentile li acceptis min. Tre gentile li proponis cafon ca biscuiton. Ciu vi shatas verdan au la rucian? Cun cafo au cun teo? Cun succhero au cun mielo? La verda estas virina ca la rucia estas vira. La mia la verda estas pli bon gusta. Ne certicis, cae miei clopodoi cis nun estis vanai. Mi decidis ire al palazzo della presidanto cae petri lien helpam. Ciam mi extaris, en venis du uniform vestitae fortae viroi. En iliei manoi estis pleto da flavae biscuitoi. La estrar estro proponis regali min per nov pakitaj biskvitoj. Provu nian flavan biskviton. Estas prototipo. Ni nun testas biskviton faritan de 60 jaraĉaj. Skribis Said Paluci kaj Marianne Pierre Quinn.
Ĉu estas kristnaska sonĝo aŭ io vera? Estas io stranga, ĉu ne? Do, ĉu estas pli reala?
Eble jes, ke el senaciulo ni subtenu la membroj de la sindikato kiu batalas por savi la arbaron de Ceratepe en Turkio. En la regiono de Ceratepe en Turkio, la loĝantoj batalas por malhelpi detruadon de siaj teroj fare de mina firmao, kiu intencas detrui la arbaron kun la celo extracti en la grundo oron, argenton kaj kupron, kaj kiu poluos la akvon. En februaro, miloj da personoj kolektiĝis por protesti contra la proiectoi de la mina exploatado fare de la societo Cengiz Holding. La manifestatio estis per forte subpremata de la polizio. La surloca forta direccio minacis la membroi de la sindicato Tarim Ormanis Is pri disciplinae de locoi al aliae regionoi de la lando se ili plu partoprenos manifestazioin. La forsta sindicato petas ne ni urgian solidarezzon. Tiu lucto de Ceratepe representas pli ol la savadon de ricai arbaroi, de aquo cae la labor postenoi en la regiono. Gi utilis anco por savi climaton por ciui ca cefe por la estontai generatioi. Subtenu nian agadon cae postulu tuian haltigon de la proiectol de mina exploatado cae cesigon de la persecutado contrau la membroi de sindicatoi. Concune, ni povas malhelpi la detruadon de la belae teroi de Ceratepe. Eblas sendi protest messagion jene retagio www.laborturssampignis.net.hauk-campaign-sig es alvenis de informoi de la laborstart.
Yes, tio estas presca alia milito, ĉu ne?
Yes.
Do, ni presca finis la elsendon, sed antaŭ ol fini, mi volas paroli pri Vinilkosmo. La teamo de Vinilkosmo diris, ke en la jaro 2016 estis 104 abonantoj, kaj ni celas almenaŭ duobligi la abonataron por la jaro 2017. Lau la administrantoi de la justa el sen flueio 1-2-tush, la abontaro estis tre activa dum via jara abono, kai ni ege felicias pritio. Ciu en la spazio de Vinilkosmo, vi abonantoi trovis tion kion vi besonis per la helpo de la sercilo. Ne forgesu uzi la diversain capsuloin kai listoin, kiun vi trovos ce la maldextra menuo. Ne forgesu anco che crom Vinilkosmo trovigas sur 1-2-tush pli ol miliono da diversai titoloi, el kiui vi certe trovos shatatain musicoin el ciui stiloi kai lingvoi. Do ni esperas che vi giuis tiun servon, kai che vi ne sparis la auscultadon, ni rememorigas al vi che nur tiu servo vere subtenas dece kai juste kai la artistoin kai la eldoneion per enspezoi kvardek oble pli altai ol normalai el sen flueioi. Do la abonoi finigios la 30 de decembro 2016 kai ekde nun jam tempas por reaboni au por aboni unuan foion por tiui kiui ne jam abonis. Por elekti vian abon formulon kaj aboni por la jaro 2017 bonvolu iri ĉe www.vinilcosmos-mopo3.com /eo/vinilcosmo-abunclubo. Do, mi esperas ke vi multaj iros al tiu klubo kaj aŭskultos muzikon por gajigi vian vivon. Tio estas la fino de nia elsendo. Se vi volas reaŭskulti la elsendon, eblas irante aŭ al la retejo de la radio www.3zozozo.com.au aŭ al la arkivoj. Ie la adreso www.esperanto.com.au. Vi ankaŭ povas sendi al ni mesaĝon, sendante mesaĝon je la retadreso 3zozozo@gmail.com. Do, reaŭdo de Francisca.
Ĝis reaŭdo de Laszlo.
Ĝis reaŭdo de Karlo.
Kaj ni lasas vin kun Ĵomo, kiun kelkaj homoj vive rencontos en Brisbane. La canto esta cigano pregis el Ĵomo Slavumas.
Fajro dum la